Parīze 2024. Karstākā informācija, spriedumi, analīze, komentāri.
Esiet sveicināti! Vairs palikuši vien trīs Latvijas sportistu starti šī gada Olimpiskajās spēlēs Parīzē. Tas noskaidrojās šodien, jo rīta pusē risinājās šķēpmešanas kvalifikācijas sacensības dāmām, un tajās kvalifikācijas norma bija 62 metri. Nu, jāteic, konkurence bija ļoti augstvērtīga, visas sportistas bija tiešām ļoti labā līmenī. Divas mūsu šķēpmetējas arī centās no Līnai Mūzei. Sirmajai pirmais mēģinājums bija cerīgs, viņa raidīja šķēpu 60,3 metru tālu, bet nākamie divi mēģinājumi neizdevās tik labi. Un ar sasniegto rezultātu Līnai sestā vieta savā A kvalifikācijas grupā nācās vēl pagaidīt uz otras grupas rezultātiem, un vēl pirms visas konkurentes bija beigušas savus metienus, jau kļuva skaidrs, ka fināls šoreiz ies secen. Nu, Mūzei Sirmajai sanāca ļoti sarežģīta savainojumu mocīta sezona, un arī pirms šodien Līna meta šķēpu viņa bija iedzīvojusies kādā jaunā veselības likstā. Pēc sacensībām Līna pauda gandarījumu par pirmo metienu, un tobrīd viņa vēl bija cerību pilna, ka varētu sasniegt finālu ar savu rezultātu.
Šodien es ļoti koncentrējos tieši izdarīt maksimāli pirmajos metienos, tāpēc, ka ir bijuši sarežģījumi pēdējās dienās ar veselību, tāpēc es darīju visu, ko es varēju, un es esmu ļoti laimīga un lepna par to, ko es izdarīju šodien.
Kā tev parasti paiet šādi gaidīšanas mirkļi, kad jāgaida otras kvalifikācijas grupas iznākums?
Es izbaudu mačus, jo tie ir svētki. Visas meitenes ir atbraukušas šeit, lai uzrādītu labākos rezultātus, tāpēc jā, lielākā daļa kaut ko izdarīja, un arī daudzas tādas līderes sezonas arī neizdarīja un palika aiz manis. Redzot šodienas situāciju un reālo situāciju, var pat saiet, bet nu tā ar nagiem. Nu jā, cik ļoti viss turēs īkšķis, vai ne?
Turējām īkšķis, turējām Līna, diemžēl šoreiz ar to nebija gana. Viņai šīs bija trešās olimpiskās spēles. Pirms 12 gadiem Londonā viņa debitēja, un toreiz 11. vieta, bet iepriekšējās spēlēs Tokijā, tāpat kā šoreiz neizdevās iekļūt finālā. Nu, šodien gan pirmo reizi viņas olimpiskajā pieredzē viņai izdevās raidīt šķēpu tālāk par 60 metriem. Savukārt Anete Sietiņa, kurai šīs bija otrās spēles, startēja B grupā. Viņa labāko rezultātu sasniedz ar pēdējo trešo mēģinājumu 60 metri un 47 centimetri. Līdz ar to 11. vieta savā B grupā, un tāpat kā Līna, arī Kociņa palika bez olimpiskā fināla. Pagājušā gada pasaules čempionāta 4. vietas ieguvēji pieminēja aizkulises, kas esot ietekmējis sniegumu, un vaicāta, kas tieši tas ir. Aneta kļuva nedaudz emocionāla.
Kā jūs redzējāt, es liku visu ārā, jebkurā gadījumā, un es jau no paša rīta jau pieceļoties, mēģināju visu vienkārši baudīt un ņemt un priecāties un saprast to, ka es braucu uz savām otrās olimpiskās spēles kvalifikācijas sacensībām un es to visu tiešām ņemu ar sirdi un bez. Nu, man šodien kaut kas pietrūk, bet es, ja cilvēki zinātu aizkulis, viņi priecātos par manīm šodien un
tu vari atklāt kaut ko no tām?
Nē, tad īstenībā tas nav svarīgi, jo tas ir pagājis, un es tam esmu tik uz pāri, bet vienkārši.
Jā, ne, emocijas ir saprotama lieta. Gribētos, protams, dzirdēt tieši, kas tad notika aizkulisēs, kas ietekmēja sniegumu. Cerams, ka tas kaut kad vēlāk, kad emocijas būs pierimušas, arī izskanēs, jo Latvijas līdzjutējs tomēr ir pelnījis būt lietas kursā. Turklāt tas ir līdzjutējiem ļauj kļūt saprotošākiem un zinošākiem. Kopumā gan Aneta mēģināja neķert kreņķi un izbaudīt olimpisko spēļu atmosfēru, ko, protams, startējot 80 tūkstošu vietu ietilpīgā un pilnā stadionā nav grūti.
Šis, kas te notiek, tas ir pilnīgi kaut kas cits, un man patīk, ka slādājos no tām sajūtām un emocijām, un to vispār nevar salīdzināt, tāpēc arī ciematā ar latviešiem parunāt un skatīties kopā savējiem startus, un tā visu kopības sajūta ir kaut kas tāds, ko, nu, ko mēs pa lielam visi olimpieši esam gājuši no bērnības jau, tā kā, protams, kad ir bēdīgi, jūs jau saprotat, ja es teiktu, ka jā, forši, tad jau kaut kas nebūtu kārtībā, bet Ir jāskatās pozitīvi uz to visu. Jāņem ir pozitīvais un jācenšos izanalizēt kļūdas un sezona vēl nav beigusies.
Un tādējādi ne tikai šķēpa mešanā, bet viegla atlētikā vispār Latvijai starti šajās olimpiskajās spēlēs ir beigušies. Vēl vakar, diemžēl, šķēpmešanas finālu sasniegt neizdevās arī mūsu vīriem, ne Patrikam Gailumam, kurš guva savainojumu, ne Gatim Čakšam. Viņš pēc starta nemaz neslēp, ka nav ticis galā psiholoģiski.
Nav tiešām izskaidrami. Nu, jūtos ļoti labi un iesildoties bija viss labi. Un, nu, viss bija labi, vienkārši atkal pirmais metiens bija izsist cauri un iecirta mugurā. Un, Tad, protams, uzreiz tādas šaubas sevī varbūt uzreiz radās, bet nu it kā mēģināju saņemties, ka viss kārtībā un nemācēšu izskaidrot tiešām. Es pats cīnos ar to mēģināt saprast, kā es varu mēst citur tik labi, jo visi šīs lielās sacensības nenormāli atšķirās ar to, ka viņas ir pilnīgi savādākas. Es nezinu, kā to reāli var uztrenēt un kā tam visam tiek pāri citi. Tāpēc, ka mēs ieradāmies šeit, tās kolorums ir kaut kāds dīvains, ir jābrauc kaut kur, nezinu, pilnīgi citās vietās. Šķēpa sektori tur dīvaini, ka nu, tur knapi var ielīst, labi, tas viss pieņemam. Tad atkal kaut kur jābrauc. Viss tas laiks, un arī mēs, piemēram, bijām izlaisti, mūsu, nu, tā kā vedu uz stadionu, uz mūsu sektoru, kaut kur no sanāk. Pretēm mēs vairāk kā gandrīz veselu apli apgājām, lai mēs tiktu uz savu sektoru. Un tu visu to ceļu, tā kā, ej, tu jau esi tikko nu, iesildies, tev kājas ar tie nu, nogurst un visu.
Jā, nu, psiholoģiskā sagatavotība noteikti ir lieta, pie kā sportistiem jāstrādā, tik pat cītīgi, cik pie fiziskās, citreiz pat varbūt vēl vairāk. Cerēsim, ka ar to viss būs kārtībā mūsu modernās pieciņas meistaram Pāvelam Švecovam. Viņam rītdien sacensības sāksies ar paukošanu un turpināsies nākamajās dienās, bet jau rītdien, rīt vakarā, viss būs skaidrs mūsu svarcēlājam Ritvaram Suharevam. Viņš startēs 12 sportistu vidū, svara kategorijā līdz 73 kg un tur arī uzreiz tiks izcīnītas godalgas. Savukārt šovakar visa uzmanība pludmales volejbola laukumam Eifeļtorņa pakājē. Tur mūsu duets Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova aizvadīs savu ceturtdaļu fināla cīņu. Tajā pretī stāsies ļoti spēcīgs pāris – brazīlietes Ana Patrīsija un Duda. Viņas ir 2022. Gada pasaules čempionas un pērnā gada pasaules vicečempionas, viņas ir arī pasaules ranga līderes un tādējādi galvenās favorītes uz zeltu Parīzē. Ļoti ciets rieksts jāpārkoš Tīnai un Nasķai, taču ir labas indikācijas, jo pēdējās divas reizes šiem pāriem tiekoties savā starpā, turklāt tas notika salīdzinoši nesen jūnijā, uzvaras izcīnīja tieši latvietis. Vairāk par mūsu meiteņu līdz šim iespēto un gaidāmo duelu pret brazīlietēm lūkoja skaidrot Inita Kresa-Katkovska.
Ana Patrīsija un Duda no Brazīlijas pirms diviem gadiem izcīnīja pasaules čempionu titulu, bet pērni zaudēja tikai finālā. Tokijas spēlēs mūsu šīsdienas pretinieces vēl nebija izveidojušas kopīgu duetu. Kā pasaules ranga līderis un olimpiskajā Parīzē ar pirmo numuru izliktās Sāncents raksturo Murjāņu sporta ģimnāzijas trenera Inga Ikauniece, viņa pārī ar Ingu un Minus pirms 25 gadiem izcīnīja kontinenta čempionu titulu pludmales volejbolā, vecumā līdz 23 gadiem.
Nu, izskatās, viņas ļoti pārliecinoši uz doto mirkli. Liela auguma, abas divas bloķētāji, tātad ir 1,94 m, 10 cm vairāk nekā Tīnei. Sanāk, otru aizsargs arī metri virs 1,80 m, tā kā uz doto mirkli ir, man liekas, savā augstākajā sportiskajā formā un vājo vietu tur nav. Viņas ir super jaudīgas, top viens komandas doto mirkli, bet nu, mūsu meitenes ir vienā turnīrā divas reizes pēc kārtas viņas apspēlējuši, līdz ar to nevar teikt, ka kāds ir neuzvarams, visi ir uzvarami.
Sports ir interesants ar to, ka ne vienmēr rangs, tā sakot uz papīra, ataino reālo situāciju laukumā. Par jau redzēto un vēl gaidāmo stāsta Inguna Minusa, Latvijas sieviešu volejbola izlases galvenā trenera asistente, 2009. Gada Eiropas ekšķempiona pludmales volejbolā pārī ar Ines Jursoni un savā vārdā nosauktās volejbola skolas izveidotāji.
Tas, kas ir mainījies, ir ļoti, viņas visi ir līdzīgas komandas un šobrīd izšķir tikai kaut kādas nianses, kas ir stabilāks, gan emocionāli, mentāli, tehniski, fiziski, no taktiskā viedokļa ir parādījušās ļoti dažādas risinājumi, kā apspēlēt. pretinieks gan bloku, gan kā provocēt, lai tas bloks būtu kustīgs, vai pat viņš ir spējīgs, nezinu, ko darīt. Būtībā tā daudzveidība, kas ir nākus klāt, tas ir arī izteikti tagad šobrīd arī dāmām. Ja pirms tam tas bija, mēs varējām redzēt, kā Norvēģi un Zviedi visus pārsteidz, un tad visi ķērās klāt, un vīrieši ļoti ātri to paņēma. Tagad arī dāmas aizvien vairāk spēlē ātri.
Mūsu pludmales duets no spēles uz spēli rāda labāku volejbolu. Inga Ikauniec uzsver mūsu pāra cīņas par un lielo mīlestību uz savu izvēlēto sporta veidu. Tas jūtams cīņā par ikvienu bumbu un jebkurā spēles situācijā.
Nu, es tā domāju, ka Tīnai un Nastjai, ka tas ir labi, ka viņas ir uzvarējuši, līdz ar to viņām psiholoģiski iekšā ir šī pārliecība, ka viņas var viņas uzvarēt. Un es domāju, ka jā, ka nākamā spēle būs, ka viņas ir, tā teikt, atgriezušās savā pārliecībā. Protams, visi treneri tagad visas būs izanalizējuši krustu šķērsu, kas un ko un kā. Bet nu, šajā līmenī viņi visi ir supermeistarīgi, kaut kur ir veiksme sportiskā svarīga. Un nepadoties, ko meitenes arī nekad nav darījuši, pat pie lieliem mīnusiem, jāspēlē līdz galam un vienkārši jācīnās. Lielam es vispār Nastju un Tīnu abrīnoju par to nenormālo mīlestību pret volejbolu. Tas arī viņām dod beigās to pozitīvo iznākumu, ka viņas ir cīnītājs līdz galam.
Inita Kreskatkovska, speciāli Latvijas radio.
Nu, cīņa solās būt ļoti sīva un spraiga. Mums jātur visi īkšķi, jāraida visas labās domas uz Parīzi spēle. Es sāksies 7:00 vakarā un tiešraidē to rādīs kanāls LTV 7. Šodien no Parīzes atlidoja mūsu komanda, kas pirmdienas vakarā palika 4-3-3 basketbolā par to, ka 4. Vietas ieguvējiem tiek organizēta oficiāla sagaidīšana pie brīvības pieminekļa, tiks atcelta vētra sociālajos mēdījos. Bet paši basketbols, protams, novērtē līdzutēju atbalstu un turpinājumā par to Nauris Miezis un Francis Lācis.
Patīkam, forši. Mājās atgriezties vienmēr ir forši, un ja tev šādi sagaida vēl, nu tas ir forši. Paceļ to sajūtu, to siltumu, un ir ļoti, ļoti skaisti.
Cepuri nost faniem, milzīgs paldies jums visiem, kas jūs šeit esat. Paldies faniem, kas bija ieradušies uz vietas Parīzē. Tas ļoti dzen mūsu priekšu, ļoti parāda, ka citiem arī rūp tas, ko mēs darām, un tā ir milzīga motivācija mums doties uz priekšu un sagārāt labākus rezultātus citiem.
Nu un vēl šodien CSS dzimušais handbolists Raivis Uščins Vācijas izlases sastāvā bija spilgtākais varonis 4. fināla cīņā pret 3-kārtējo un taiskaitā aktuālo olimpisko čempioni, nu jau vairs neaktuālo. Kā arī šī gada Eiropas čempiona Francija, viņš neticamā situācijā ar gūtiem vārtiem pēdējā sekundē izrāva pagarinājumu un arī tajā 4 sekundes pirms beigām ar vārtiem ieveda Vāciju pusfinālā. Kopumā Raivim 14 vārti un izcila aizvadīts turnīrs jau līdz šim piekdien pusfināls pret Spāniju. Vairāk par to, kā Renārs nonācis Vācijas izlasē, klausieties 2. augusta olimpiskajā studijā vai nu Latvijas radio mājaslapas arhīvā vai podkāstā piespēle. Tur olimpiskās studijas pieejamas ērti un viegli jums izdevīgā klausīšanās brīdī. Meklējiet to Latvijas radio mobilajā lietotnē vai citās lielākajās audio straumēšanas platformās. Bet Latvijas radio 1 ēterā tiekamies atkal rītdien 16:45. Turam īkšķus un uz sadzirdēšanos!